अंगर संकीर्तन विवाद संकीर्तन मंदिर की जाए जय गुरुदानंद प्रभु की
जय
जय भक्त वृंद की
जय
जय परमहंसा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की
जय
जय परमहंसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की
जय
जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय
हरिनाम संकीर्तन की
जय
शुभारंभ
शिवासंगम
संकीर्तन
परिषदात्मकम कृष्णन
कृष्णन चांटिंग फॉर ऑल दी पीपल डिवोटेड ऑफ दिस
लोकैलिटी
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीवास पंडित
Questa casa era chiamata Srivas Anga Mandir. Questo posto risuonerà eternamente il Nama. Questo è l'angolo del...
And it is preordained perhaps. He has none. And he has got one girl. And she will be there, and after marriage she will go somewhere. You won't come and stay here. And this will be always what you want, property. And the property of all the world.
Questa proprietà sarà sempre la proprietà per tutti voi devoti.
You read Bhagavatam, or read Yajjal Samutama, or Yajjal Bhagavatam, or Bhagavad Gita, or discourse house. There must be a place for you all.
Ci saranno incontri. Dove si leggerà la Chaitanya Bhagavata, la Srimad Bhagavata, la Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita. Festa di Prasadam, Kirtan. E la vedi? Prepare. Maharaj vuole camminare un po'.
Uri Maharaj Goswami ki
jai.
Jai.